Dilam შვიდობისა. Laparakops Radio თავისუფლება. Ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც Radio თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს. Დილის 10 საათზე Radio Palitris სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს და სამშაბათობით Radio თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით Radio თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. Dilam შვიდობისა. Da, atsukwa mozoula da qaritulebit raxania smenels vetqvi rom dges chven როგორც ყოველთვის პირობითად თავაზობთ თემას სასაუბროდ ბიზნესის თავისუფლება და ეკონომიკა, ეკონომიკის პერსპექტივა იმ კონტექსტში, რა კონტექსშიც ახლა არის საქართველო. მაგრამ ვიდრე ეკონომიკაზე საუბარ შევუდგებოდეთ, მინდა რომ გუშინდელ მინისტერიალზე ვუთხრა ჩვენს მსმენელებს, ნაწილმა ალბათ უკვე იცით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრება იყო გუშინ, საბჭო როგორც ეწოდება ამ ფორმატს, და ცხადია იქ უმთავრესი მსჯელობის უმთავრესი საგანი იყო უკრაინა, რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ და ევროკავშირის შემდგომ მინაბიჯები, სასანქციო პაკეტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა იმსჯელეს გუშინ საქართველოზეც. Gushin ამ ფორმატს პირველად უძღვებოდა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის რანგში საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ამ რანგში კაია კალასი. Და ამ შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ევროკავშირი იწყებს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმების პროცედურას საქართველოს ეხება ეს და ამ ეტაპზე არ უწესებს სანქციებს ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნებს. ამასთან კაია კალასმა უკვე შემდგომ განცხადებაში აღნიშნა, რომ საქართველოში მოვლენები იმ მიმართულებით არ ვითარდება, როგორც კანდიდატ ქვეყანას შეეფერება. Საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს ფორმატზე გეტყვით ზოგადად, რომ ეს წრება ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრები და საბჭოს პრეზიდენტი გახლავთ უმაღლესი წარმომადგენელი. Ერთ-ერთი მთავარი საკითხი მოკლედ იყო საქართველო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრესკონფერენციაზე კალასმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ განიხილეს ქართველი მაღალჩინოსნების სანქცირება, ვინც მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ ძალადობის უკან იდგა. ამ ეტაპზე ევროკავშირი შეთანხმდა სწორედ ამ პასპორტების საკითხზე, დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებაზე. ჰქონდა ძალიან მწვავე დისკუსია აღნიშნა მან და იყო სურველი მეტი გაკეთებულიყო. ბევრმა თქვა, შევხედოთ მოვლენები როგორ განვითარდება და მზად ვართ დამატებითი ნაბიჯები გადავდგა, თუ ეს პირველი ნაბიჯია, მაგრამ სიმბოლური, აღნიშნა კაია კალასმა. დემოკრატიები, დემოკრატიული ქვეყნები არ ზღუდავენ, არ თრგუნავენ ოპოზიციურ ხმებს და არ ზღუდავენ მედიის თავისუფლებას, აღინიშნა განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა უკვე ამ საბჭოს საგარეო საქმეთა საბჭოს დასრულების შემდეგ. ლაპარაკი არის ასევე საქართველოს მთავრობისთვის დაფინანსების შეჩერებაზე, შეწყვეტაზე და როგორც უკვე გითხარით, დაწევაზე პოლიტიკური კონტაქტების დონისა. Უფრო დაბალ, ასე ვთქვათ, ხარისხში ჩამოყვანაზე. ეს არის ეს გადაწყვეტილებები მიმდინარე კვირაში. იცით, რომ არის დაგეგმილი ევროკავშირის საბჭო საკუთრივ, რომელზეც ლიდერები შეიკრიბებიან და ველოდებით იქაც დღის დასრიგში რა იქნება, რა ითქმება, რა გადაწყდება საქართველოს შესახებ. ასევე გუშინდელი ამ შეხვედრის შემდეგ გააკეთა განცხადება ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ. მან მოუწოდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს საქართველოსთან დაკავშირებულ სანქციებზე შეთანხმებისკენ კიდევ ერთხელ გამოუცხადა სოლიდარობა ქართველ ხალხს და საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მიიწვია ევროპარლამენტში. კერძოდ, მეცოლამ განაცხადა, ევროპარლამენტი სოლიდარობას უცხადებს საქართველოს ხალხს, რომლებიც უკვე ორი კვირა გამოდიან თბილისის ქუჩებსა და მთელს ქვეყანაში და მშვიდობიანად და ენერგიულად ითხოვენ ევროპულ მომავალს. აფრიალებდნენ ევროკავშირის დროშას, როცა წყლის ჭავლის პირისპირ აღმოჩნდებიან, მიმართავ ქართველ ხალხს. ჩვენ თქვენ ხედავთ, გვესმის თქვენი და ვდგავართ თქვენთან ერთად. განაცხადა გუშინ ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა. მისივე განცხადებით ევროპარლამენტი მტკიცედ გმობს ქართული ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმართულ რეპრესიებს და მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას. ეს ქმედებები შეუთავსებელია საქართველოს ევროკავშირის გზასთან. გადაწყვეტილების მიმღებით მოუწოდებთ გადამწყვეტი ქმედებებისკენ, მათ შორის სანქციების დაწესებისკენ, დარღვევებზე პასუხისმგებელი პირების მიმართ და მოუწოდებთ 27-ვე წევრ სახელმწიფოს გაერთიანდნენ და მიაღწიონ შეთანხმებას ამ ზომებზე. და შემდეგ აღნიშნა, რომ მიიწვია პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ევროპარლამენტში. მან გადაუხადა მადლობა ევროპარლამენტარების დელეგაციას, რომლებიც წინა კვირაში თბილისში იმყოფებოდნენ. გმადლობთ, რომ წარმოგვადგინეთ. მეცოლას თანახმად ეს დეპუტატები ადგილზე გაეცნენ ვითარებას. ეს იყო 7-კაციანი შემადგენლობა. და იცით, რომ ამ დელეგაციის წევრებმა მიმართეს ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს კაია კალას და ევროკომისარს გაფართოების საკითხებში მარტა კოს ქართული ოცნების მოღალჩინოსნების სანქცირების მოთხოვნით. თითოეული წევრი ქვეყნისგან მოითხოვეს სანქცირება. ასეთი არის ეს ევროკავშირის პოზიცია ამ დროისთვის. გუშინ სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა განაცხადა ასევე, რომ მზადდება კიდევ დამატებითი სანქციები, თვით რომ გასუკვირაში იყო სანქცირებულთა სია გაიზარდა და რომ კიდევ მზადდება, ასე ვთქვათ, იქნება კიდევ სანქციები, მიმდინარეობს მუშაობა გადაწყვეტილების მისაღებად. ასეთი არის ვითარება. საქართველოში გრძელდება პროტესტი, რომლის მიმართაც დამოკიდებულება საზოგადოებაში არის სხვადასხვაგვარი, თუმცა სულ უფრო ფართოვდება და როგორ დავარქვათ, უფრო სტრუქტურიზებული, ორგანიზებული ხდება ეს პროტესტი, უფრო მკაფიო ხდება პოზიცია საქართველოს ბევრი მოქალაქისა და მათ შორის ნიშანდობლივი იყო და ცხადია, გია ბატონი გია ამას ვინ და შენიშნავდა, ეს არის უკვე ბიზნესის დაორგანიზება ერთგვარი, თავისუფალი ბიზნესის გაერთიანებამ გუშინ გავრცელა განცხადება, რომელშიც კითხულობთ არსებული კრიზისი გაცდა პარტიული პოლიტიკის საზღვრებს და გარდაუვალი სოციალური და ეკონომიკური საფრთხის წინაშე აყენებს ქვეყანას. აუცილებელია ვითარების სასწრაფო დეესკალაცია. დეესკალაციის ყველაზე პრაგმატული გზა არის ახალი არჩევნების დანიშვნა და ბოლო პროცესების დროს დაპატიმრებული ადამიანების ახალ წლამდე გათავისუფლება. ჩვენ ქართული ბიზნესის წარმომადგენლები ვართ რა პასუხისმგებელნი ქვეყნის ბედზე და მის შეუქცევად განვითარებაზე განურჩევნებით შეულად ჩვენი პოლიტიკური პრეფერენციებისა. ხელს ვაწერთ ამ მოწოდებას და განცხადებას, ნათქვამია ამ განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნებული არის ინტერნეტში და მასზე ბოლოს რომ ნახე რამდენიმე ასეული ხელმოწერა იყო, ბევრი ცნობილი ბიზნესი ამ დროისთვის, რასაც ვუყურებ, ეს არის 464 მხარდამჭერი ბიზნესი ამ განცხადებისა. წინააღმდეგი ნული არის აღრიცხული და ესეთი მოკლედ სიტუაცია. იმის და მიუხედავად რა პოზიცია იქნებოდა თუ არა ეს ორგანიზებული პოზიცია გამოხატული, არ ვიცი, ამაზეც მინდა ბატონო გია რომ კითხოთ, რა მნიშვნელობის არის ამ სახით ბიზნესისგან პოზიციის გამოხატვა. კი, არის აღნიშნული ჩვენი პოლიტიკური პრეფერენციების და მიუხედავადო, მაგრამ რეალურად პოლიტიკური პოზიციაა ეს?
ხო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს
ანუ პოლიტიკური პოზიცია შეიძლება აპარტიულიც იყოს, ამის თქმამდე
იშვიათ შემთხვევა, როდესაც ბიზნესი მართლაც ღიად გამოვიდა და გააპროტესტა მოვლენები და მოუწოდა ხელისუფლებას, არსებულ ხელისუფლებას, რომ გადადგას ნაბიჯები ამ დეესკალაციისთვის. და რა თქმა უნდა, მათი თქვათ ხმის გაგონება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ბევრი ეტაპი გავიარეთ ჩვენ წინა ათეულ წლებში, როდესაც ასეთი რაღაცა გვაკლდა პირდაპირი გამოსვლა სცენაზე. თუმცა რა თქმა უნდა, გარკვეული სახით მონაწილეობა ჰქონდათ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანებს. ახლა უფრო გამოკვეთეს თავისთავი, როგორც ბიზნესმენები, რომლებიც საქმიანობენ ამ ქვეყანაში და შესაბამისად აინტერესებს მნიშვნელოვანია მათთვის როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ კუთხით ალბათ კარგი იქნება რომ შედარება გავაკეთოთ ისეთ მაგალითად ისეთ ქვეყნებთან როგორც არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, სადაც ბოლო ხანებში კონკრეტულად 2014 წლის შემდეგ და უფრო გამკაცრდა სიტუაცია პანდემიის დროს ბიზნესები და საერთოდ მოსახლეობა აღმოჩნდა სერიოზული ზეწოლის ქვეშ მთავრობის მხრიდან. არა მარტო ვთქვათ ის მოვლენები შეიძლება გავიხსენოთ, როგორც ჰონგ-კონგში იყო, ჰონგ-კონგი ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადგილი იყო მსოფლიოში, არამედ ზოგადად მოსახლეობისადმი დამოკიდებულება და ბევრი რაღაც შეიძლება ჩვენ პარალელიც კი გავაკეთოთ, მაგალითად ჩინეთში, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ასევე მთავრობას აქვს აქ გამოცხადებული ვიდეო აპარატურა, რომელიც ამოცნობას ახერხებს ადამიანების და იქ ცხადი უფრო შორსარიან წასულები და იქ ქულებსაც უწერენ მოქალაქეებს, თუ რამეს დაარღვენ უარყოფით ქულებს უწერენ და შემდგომში მათ პირად უფლებებზე აისახება. ეს მაგალითად
გულისხმობს იმ დამატებითი აპარატების გამოწერას, რომელიც ერთი ამოიცნობს ადამიანს და მეორე მის განწყობასაც განსაზღვრავს. ესეთი
განწყობა არ მაქვს. აჰ, განწყობა არ ვიცი არის
თუ შესაძლებლობებზე,
ხო? ხო, ტექნიკური შესაძლებლობები ამისი არსებობს. საქართველოში უკვე არსებობს, დარწმუნებული ვარ. და მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვიყავი, თქვა თუ ვინმე წინააღმდეგი იყო კამერების ქათავის განთავსებაზე, ბევრი საუბრობდა იმაზე, რომ კრიმინალისტ და უნდა ცირე და თქვა საავტომობილო დარღვევებისთვის საჭიროა ამოცნობა ამისი და მე ყოველთვის არგუმენტატის ქონდა, რომ ქვეყანაში სადაც სასამართლო და სამართლის მიღწევა კონკრეტულად ძნელი არის, კამერების დაყენებამ შეიძლება უფრო გაართულოს ჩვენ ცხოვრება. ეს არა მარტო კამერებს ეხება, ზოგადად ეს ასე არის, აი მაგალითად ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ როგორც არ უნდა მართალი იყო ავტოსაგზაო შემთხვევებში თითქმის ყოველთვის დამნაშავე გამოდიხარ და გახდებინებენ ჯარიმებს. ახლა ასეთი რაღაცების გამოყენება დემონსტრაციების დროს წარმოიდგინე რა სადამე შეიძლება მიიყვანოს. მაგრამ აქ მთავარი ის კი არ არის კამერები იქნება თუ არა და როგორ გამოიყენებენ, მარტო ეს არ არის, არამედ ის რომ თქვათ ეკონომიკური კუთხით რა არის, რომ როდესაც შედარება მოიყვანე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ზუსტად ასეთი სიმკაცრის შემოღების შემდეგ ჩინეთის ეკონომიკამ, ამ უზარმაზარმა ეკონომიკამ, რომელიც უკვე სიდიდით მეორეა მსოფლიოში, დაიწყო საკმაოდ სერიოზული რყევა. და გუშინ კითხულობდი მაგალითად, რომ მიუხედავად კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მცდელობებისა, რომ შეეცვალათ ეკონომიკური ვითარება და სტიმულირება მოეხდინათ ეკონომიკის, მაინც ჩინეთის ეკონომიკამ გააგრძელა ზრდის შემცირება, ასე ვთქვათ, ორნიშნა ზრდიდან ჩამოვიდნენ ჯერ 6%-ზე, მერე 5%-ზე, ახლა ბოლო თვეს 3%-იან ზრდა ჰქონდათ. რაც პირდაპირ ნიშანია, რომ ამ შეზღუდებმა ასეთი დიდი ეკონომიკისთვისაც კი სერიოზული რყევები გამოიწვია. ეს არის პირდაპირ ერთმანეთთან მიმული. ერთხელ მე სტატიას კი გამოვაქვეყნე მაღაზიაში, რომ თუ ჩინეთი გააგრძელებს ეკონომიკის და ზოგადად საზოგადოების ლიბერალიზაციას, მაშინ ის ყველასთვის სასურველი პარტნიორი იქნება და საშიშიც არაფერი არის მისი მხრიდან. მაგრამ თუ ის გააგრძელებს უკუსლას, ვთქვათ, ადამიანების თავისუფლების შეზღუდვის მიმართულებით, მაშინ ასევე საშიში არ იქნება, იმიტომ რომ მისი ეკონომიკა ნელა დაიწყებს უკანსვლას და აღარ იქნება შესაძლებლობა უფრო დიდი აგრესიული გეგმების განხორციელების. რა თქმა უნდა, დღეს ყველა ვხედავთ, რომ ასეთი გეგმები საკმაოდ სერიოზული აქვთ და შესაძლებელია ყველაფერი მოხდეს, მაგრამ ამისი თქვა მდგრადობა არც თუ ისე მაღალი იქნება. მას ჭირდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას დასავლური ეკონომიკა, იმიტომ კი არა რომ უყვარს, არამედ იმიტომ რომ მისი კლიენტები არიან. უამრავ რამეს იქიდან ყიდულობს, უამრავ რამეს თვითონ ყიდის და არ დაგავიწყდეთ რომ ჩინეთი არის ყველაზე მაღალი რანგის ექსპორტიორი და მას სწორედ ბაზრები ჭირდება და არ ჭირდება მაინდამაინც იაპასიან და ღარიბი ბაზრები, მას სწორედ ევროპის და ამერიკის და ასეთი ბაზრები ჭირდება.
სმენელს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება საუბრის დროს SMS-ების საშუალებით ნომერზე 5-9-5-0-0-5-5-ზე. 5-95-95-00-55-ია ჩვენი საეთერო ნომერი SMS-ებისთვის, რომლებსაც მივიღებთ და გავეცნობით ინტერესით. დასაწყისშივე შეგვიძლია ერთი მსმენელი თელ საქართველოს ულოცავ ბარბარობას, ღმერთმა დალოცოს ჩვენი ქვეყანა, დავწყნარდეთ 20 იანვარს დაველოდოთ. გწერს მეორე მსმენელი, როცა ევროპარლამენტიდან ამბობენ, რომ დარღვეულია, ვისაც რა უნდა, ტყვილი მართალი იმას საუბრობს, ეს სრული სიგიჟეა, ბიზნეს რაც შეეხება, ანუ ეს რას ნიშნავს, 463-მა ადამიანმა, 4 იყო, მგონი 64, მაგრამ ხო, როგორც არის, მოაწერა ხელი და რა, მერე თქვენ გინდათ თქვათ, რომ სულ ამდენი ბიზნესი ყავს, მოკლედ ხელი ვინც მოაწერა, არ დაგეთანხმებით, სასამართლოსთან დაკავშირებით, ბატონო გია, შეგიძლიათ ერთი პოლიტიკური საქმე დამისახელოთ, რომელიც გაასაჩივრეს ნაცმოძრაობა და მოიგო სტრასბურგში სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ნაცმოძრაობამ და მოიგო სტრასბურგში სახელმწიფოს წინააღმდეგ ვეტინგი გამოჩნდა, რისთვისაც ჭირდებოდათ მაგალითად რუმინეთი. ხო, ცოტა დაულაგებელია, მაგრამ არა უშავს, დიდი მადლობა რომ მოგწერეთ. დავამატოთ ჩემი შეკითხვა, თუ ჯერ მათ
სასამართლო არ მიხსენები, მე მგონი
არ ვიცი, ხო, მეც ხა დავფიქრდი, მაგიტომ დავაპაუზე. ხო, სასამართლოს რაც შეეხება, უმნიშვნელოვანესი როლი ეკისრება ნებისმიერ ვითარებაში, განსაკუთრებით ახლა, და ამაზე ჩვენს არაერთ სტუმარს ულაპარაკია, უფლებადამცველებს, ადვოკატებს, რომლებიც ამ პერიოდში სწორედაც საპროტესტო აქციების კონტექსტში იცავენ დაკავებულების ინტერესებს, იქნება ეს ადმინისტრაციულ საქმეებზე თუ სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე, ლაპარაკობენ ერთგვაროვან აბსოლუტურად პრაქტიკაზე და მოგისმენიათ არაერთხელ, ვინც მუდმივად გვისმენთ, ვინც არა, მოკლედ ძალიან ისეთი დაშტამპული სტანდარტული პრაქტიკულად რამდენიმე მოსამართლე არის ასევე დასახელებული, რომლებთანაც გადის ამ საქმეების უდიდესი ნაწილი ჯერჯერობით, და ამის თაობაზე კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს სწორედაც იმ პრაქტიკაზე, რასაც სასამართლო ეწევა, რომელსაც ძალიან დიდი როლი ეკისრება, თუმცა მეორე საკითხია, როგორ ასრულებს ამას, ან რას აკეთებს, რა საქმიანობას ეწევა ამ სიტუაციაში. და რაც შეეხება თქვენ გინდათ თქვათ და ასე შემდეგ, ხო, გვინდა არ გვინდაზე არ ულაპარაკობთ როგორც წესი ამ ეთერში, ვის რა უნდა, მაგრამ ასე რომ ვთქვათ, ბატონო გია, დავამატებ მაშინ ჩემს შეკითხვას აქ, ვის რა უნდა ან არ უნდა, ამის და მიუხედავად, რა ზეგავლენას ახდენს ასეთი ვითარება, ასეთი პოლიტიკური ვითარება ბიზნესის თავისუფლებაზე. და შემთხვევით არ იყო იმ განცხადებაში, სწორედაც და მეც გავუსვი ხაზი იმას, რომ იმის და მიუხედავად ვის რა პოლიტიკური არჩევანი და ასე ვთქვათ სიმპატიები აქვს, პრეფერენციების გარეშე ყველა ვერთიანდებით ამ განცხადების ქვეშო და ამ მოწოდებით, რომ დეესკალაცია არის საჭირო, და ასახელებენ აი ამ ორ ნაბიჯს, რომელიც საერთო არის ამ საპროტესტო აქციების, რაც მიმდინარეობს, მონაწილეებისგან სულ გაისმის, ეს არის ხელახალი არჩევნები და ეს არის დაკავებულების გათავისუფლება. ხო, ეკონომიკამ გინდა არ გინდა არიცეს, ასე გვინდა ისე გვინდა.
ხო, სწორედ ჩემი აზრით სწორედ ამას გულისხმობენ ბიზნესმენები, რომ მათ ჩვენგან განსხვავებით ალბათ ყოველდღიურად, ყოველწუთებრივად
კი, ზუსტად
პულსე უდევთ ხელი და ხედავენ მაგალითად კლიენტების შემცირებას, ან თქვათ ნაღდი ფულის მოძრაობის შემცირებას, შემოსავლების შემცირებას, მოგების შემცირებას და აქედან გამომდინარე ეს ჩემი აზრით უფრო მეტწილად გამაფრთხილებელი ეს არის განცხადება არის, ალბათ ყველას გაფრთხილება არის აქედან. ჩვენ გაფრთხილება ალბათ არ გვჭირდება, იმიტომ რომ გამოვლილი გვაქვს ძალიან რთული 34 წელიწადი, ბოლო ხანების ისტორია, რომ ვთქვათ, საქართველოსი თუ არ ვიტყვით წინა 500 წელიწადი, საქართველო დარწმუნებულია, რომ ეს დროს იყო ძალიან ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა და ახლა ჩვენ და მოწინავე ქვეყანა იყო მსოფლიოშიც კი შეიძლება ითქვას, მაგრამ დღეს ჩვენ ამ გეოპოლიტიკური ტანჯვის პირობებში, როგორც ბოლო 500 წელია მიმდინარეობს, ჩვენ ვერ მივახციეთ სერიოზულ სტაბილურობას და ვერ მივახციეთ იმას, რომ რაღაც ერთ გარემოში აღმოჩნდეს, სადაც გარანტიები გვექნება. სწორედ ამას ემსახურება საქართველოს მიდრეკილება ნატოს და ევროკავშირის მიმართულებით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ იქ აღმოჩნდეს, სადაც აღარაფერი დაგვემუქრება და აღარ იქნება საჭირო თქვა ძალისხმევა იმისთვის, რომ რაღაცა სერიოზული თქვა წინააღმდეგო გაუწიოთ გეოპოლიტიკურ ტანჯვას, ასე თქვა რბილად, რომ თქვა ეს რამდენად არის გზა თქვა თვითონ განსაჯოს მსმენელმა, რამდენად არის ამის გზა, რომ ჩვენ ახლა გაბუტულობის მდგომარეობაში ვიყოთ ევროკავშირისა და ნატოს მიმართ, ხო? როდესაც ისინი გთავაზობენ თავიანთ მხარდაჭერას და მე ვიტყვი, რომ ცოტა დაგვიანებულს და ცოტა მკვეთრი ნაბიჯები იქნება, იყო საჭირო და იქნება საჭირო უახლოეს ხანებში და
სწრაფად. და რა თვალსაზრისით?
Ну, იგივე ევროკავშირის ხელმძღვანელობისაგან და ნატოს ხელმძღვანელობისაგან და აი ევროპული თუ ამერიკული ლიდერების მხრიდან, რომლებიც უნდა ითქვას, რომ დააგვიანეს თავიანთი, ვთქვათ, მხარდაჭერი, მხარდაჭერაში, თავიანთ მხარდაჭერაში საქართველოს მიმართ. არ მარტო საქართველოს, მაგრამ საქართველოს მიმართ ჩვენ ახან გული შეგთვია ჩვენს ქვეყანაზე. აქ ერთი დღევანდელ ახალ ამბებში ერთი საინტერესო მოვლენა არის ჩემი აზრით, რომელიც მთლიანად ხას უსვამს ანტიევროპულ პროპაგანდას, პროპაგანდის ერთ ნაწილს, რომ მაია კალასი გახდა.
კაია
კალასი უკაცრავად.
მაია სანდუ.
სანდუ ყავს და კაია კალასი გახდა ევროპის საგარეო წარმომადგენელი.
უმაღლეს წარმომადგენელი ახ საგარეო პოლიტიკის საკითხებში.
წარმოიდგინეთ, რომ ესტონეთი სიდიდით ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ქვეყანა, ანუ მალტა არის უფრო პატარა მხოლოდ და ლუქსემბურგი, მისი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გახდა დღეს ევროკავშირის თავის საგარეო წარმომადგენელი, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ რამდენად სერიოზულ ზეგავლენა აქვს თუნდაც პატარა ქვეყნებს ამ კავშირში, რომელიც ჩვენ არასდროს არ გვიგრძნია სხვა გარემოებებში მაგალითად.
ეს ნიშნავს თანასწორ პოზიციებს, სწორედაც ყველა ქვეყანა
თანასწორ პოზიციებს, რომ შეიძლება ისეთ ქვეყნები იყვნენ ლიდერები ამ ევროკავშირში, როგორც არის ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ესტონეთი. ეს ხადია ესტონეთის კაფიო და მყარი პოზიციებიდან გამომდინარე მოდის, იმიტომ რომ ესტონეთი და სხვა შორის ლიეტუა, ვისაც ჰქონია საქმე ევროკავშირთან და ვისაც არ ჰქონია, ისინ მათ მოუწოდებ რა ეს გააკეთონ და ინახავენ, რომ ეს ორი ქვეყანა ყველაზე აქტიური ქვეყნები არიან ფაქტიურად ევროკავშირში ეკონომიკურ პოლიტიკას თუ ნებისმიერ რაღაცას. სწორედ ყველაზე რუდუნებით ეს ქვეყნები კითხულობენ და ყოველთვის ჩართულებიან ყველანაირ დისკუსიებში, რომ მათი ინტერესები არ იყოს უგულებელყოფილი და ეს რა თქმა უნდა ჩვენი მონაწილეობისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება. ჩვენ თუ გვექნება ასეთი შესაძლებლობა და მონაწილეობას მიიღოთ ამ დისკუსიებში, ჩვენი პოზიციები ყოველთვის უნდა კაფიოთ და მყარად
ზუსტად აჩვენებს, ხო, აჩვენებს რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს აქტიურობას, ინიციატივას, უნარიანობას, ასევე ამ პოზიციების ერთი რომ გამოხატვის შემდგომ გატანის, ვთქვათ, იქ კოლეგების პლატფორმებზე, გულისხმობ თავის დროზე, ვთქვათ, ევროკავშირის პლატფორმები, რაც არის იგივე ევროპულ საბჭოში და ასე შემდეგ. და კაია კალასმა კიდევ თუ რამით გამოიჩინა თავი, შეიძლება ითქვას, როგორც პოლიტიკოსმა და ფიგურამ, მნიშვნელოვანმა ფიგურამ, ეს არის მისი პოზიცია და მისი მთავრობის პოზიცია, მისი ქვეყნის პოზიცია უკრაინის საკითხებზე.
რა თქმა უნდა.
და ეს ფიქრობა მან დიდწილად, ასე ვთქვათ, დიდი როლი ითამაშა მისი ფიგურის კიდევ უფრო გამოკვეთაში.
ნიშანდობლივია, რომ ზოგიერთ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას ახლა ის ადამიანი ხელმძღვანელობს, რომელიც ფაქტიურად ფრონტის ხაზზე იდგა წინა ორი წლის განმავლობაში.
და რადგან ბალტიის ქვეყნებზე ქვეყნები ვახსენეთ, ჩვენ ვიცით, რომ ბალტიის ამ სამმა ქვეყანამ თავის მხრივ დააწესა, ანუ ინდივიდუალურ რეჟიმში დაუწესა სანქციები კონკრეტულად საქართველოს რიგ მოქალაქეებს, ასე ვიტყვი, რომ აღარ ჩამოთვალოთ ახლა ეს სიები, არიყო ეს ერთჯერადი, ესეც მნიშვნელოვანია. და ესტონეთი, რადგან ვახსენეთ, გუშინდელი კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, ესტონეთთან, როგორიც იყო, ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გააკეთა განცხადება გუშინ, სადაც იქ სუვერენიტეტს შეეხო ამ ქვეყნებისა და პასუხადა იმ სანქციების და რაღაც საბჭოური ეს ახსენა მიდგომები და ასე შემდეგ, რასაც მოყვა საქართველოსთვის, რა ვიცი, რამდენი წლის მანძილზე, ათეული წლების, და მხოლოდ დამოუკიდებლობას არ უკავშირდება კიდევ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ პერიოდს ბალტიის ქვეყნების დამოკიდებულება და პოლიტიკა საქართველოს მიმართ, ხომ? და განსაკუთრებით უკვე ამ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ პერიოდში, მოკლედ, იქამდე მივედით, რომ გუშინ ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამოიძახეს საქართველოს ელჩი სპიკერის განცხადებაზე, ასე ვთქვათ, საპასუხოთ, რომ ასე ვთქვათ, სრულიად მიუღებელი იყო მისი ეს რიტორიკა და ასეთი, და სუვერენიტეტის საკითხის ეჭქვეშ დაყენება და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ასეთ სიტუაციაში ვართ. სწორედ ამაზე გულის ტკივილი გამოიხატა, რომ ესტონეთი, რომელიც ასე რუდუნებით ახსენე და ასე თანმიმდევრულად ძლიერად და ხმამაღლა ბალტიის დანარჩენ ორ ქვეყანასთან ერთად, და განსაკუთრებით მაინც გამოვყოფ ესტონეთს ამ კუთხით, საქართველოს როგორ უჭერდა მხარს საქმით მათ შორის.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნები თუ ნებისმიერ ადამიანს გადახედავს ბოლო 20 წლის, თქვათ, მინიმუმ ბოლო 20 წლის პრესას, ვიდრე მანამდე ძნელი იქნება, მაინც ადვილი არ იქნება, ნახავთ, რომ ეს ქვეყნები ძალიან სერიოზულად უდგებოდნენ საქართველოს ინტერესების ლობირებას. მიუხედავთ იმისა, ვინ იყო ხელისუფლებაში, უნდა ითქვას ესეც, რომ არც დროს არ შენელებულა ეს მხარდაჭერა და ამაზე იყო დამოკიდებული ბევრი რაღაც, არ მარტო ევროკავშირში დისკუსიებში, არამედ გაეროში, ვთქვათ, ჩვენი პოზიციების გამყარება, ყველაფერი მოდიოდა მაგათ ამ ქვეყნების ინიციატივებით, არ მარტო ხელის აწევით, არამედ ინიციატივებით ხდებოდა ეს. და ამაზე შეიძლება, ვთქვათ, გადაცემებში მოხდეს საუბარი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, ალბათ ეკონომიკური კუთხით, რომ რამდენად რთულება ჩვენი მდგომარეობა, როდესაც თქვათ, ასეთი დამოკიდებულებები ჩნდება გარედანაც და შიგნიდანაც. ეს ნებისმიერი რაღაცა ჩვენ წავიკითხოთ, რას მოიტანს ჩვენი ეკონომიკისთვის. და ცხადია, რომ მოსალოდნელობა იმისი, რომ აქედან ჩვენ უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდები, ძალიან დაბალია. აი, მაგალითად, ვინმე თუ ფიქრობს, რომ საერთაშორისო მხარდაჭერის ჩანაცვლება ან კომპენსაცია შეიძლება რაღაცა სხვა რესურსებით, რომელიც ვთქვათ, რუსეთიდან თუ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან მოვა, არ მგონია, რომ მათ სწორი წარმოდგენა აქვს სამყაროზე. მაგალითად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა კი ძალიან ბეჯითად ახდენდა აფრიკაში კრედიტების ინვესტირებას, ძირითად იმისთვის, რომ აფრიკული თუ არა მარტო აფრიკული ქვეყნების თქვათ მიმა გაეკეთებინა ჩინურ ეკონომიკასთან, არამედ იმისთვისაც, რომ აი თან იმ პირობებში, რომ თვითონ სერიოზულ ვალებში გადადიოდა მთელი ქვეყანა, თვითონ ვალებს იღებდა და ასესხებდა ამ ფულს წმინდად პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე. და ახლა მას შესაძლებელი აქვს, ისევე როგორც რუსეთს, რაღაც ფული თქვათ იმისთვის, რომ საქართველოში ინვესტირება გააკეთოს, მაგრამ ამას თავის ფასი ექნება ცხადია. და ჩვენ ამ ფასს გვეგრძნობთ და მე დავინახოთ კიდევაც უფრო მეტს. ანუ არავინ მსოფლიოში არ აკეთებს ასეთ ჟესტებს, რომ ფული გაჩუქონ ან თქვათ გასესხონ. სხვათაშორის, როდესაც ჩინეთის სესხებზეა საუბარი, უფრო მოქნილ სქემებს თავაზობენ თითქოს გადახდის, მაგრამ სამაგიეროდ უფრო ძვირი კრედიტებია, რომ ესე ჩინეთი გასემსხონა. და აქედან უკან გასვლა იქნება ყველაზე რთული, რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ დამოკიდებულებას გავზრდით ერთ წყაროზე, ან თუნდაც ორ წყაროზე, ასე თქვათ, ამ ქვეყნების რეალურ სახეს უნდა დავაკვირდეთ იმისათვის, რომ დავინახოთ მათ თქვათ ნებისმიერი ფულადი რესურსები, რასაც ჩვენთვის გაიღებენ, არ მგონია ეს დიდი რესურსები იყოს, სხვათაშორის ამისთვის რას მოითხოვენ ჩვენგან. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მათი მოქმედება იქნება პოლიტიკური თქვათ ტვირთით და ჩამოკიდებული ჩვენ ფეხებზე.
დაუბრუნდეთ, ხო, არაერთი ქვეყნის გამოცდილება არის, კი ბატონო, სწორედაც მნიშვნელოვანი იყო ამის განმარტება და აღნიშვნა. დაუბრუნდეთ საკუთრივ ქართული ბიზნესის, როგორც ვთქვა, განწყობასა და მოლოდინებს. თქვენ რომ მქონდეთ დღეს ბიზნესმენი, რომ იყოთ დღეს, რომ ქონდეთ კერძო ბიზნესი, რა იქნებოდა თქვენი შფოთვის მთავარი, ესე ვთქვათ, საგანი, რა იქნებოდა თქვენი ქცევა როგორც ბიზნესმენისა? მნიშვნელოვანია თუ არა იქნებოდით წვრილი, საშუალო თუ მსხვილი ბიზნესმენი, ბიზნესის მფლობელი? აი ამაზე მაინტერესებს კითხვები, იმიტომ რომ
ეგ რა თქმა უნდა დამოკიდებულია მსხვილი ხარ თუ წვრილი ხარ, მაგრამ ძირითადად როდესაც დაინახო, რომ კლიენტები რაოდენობა მცირდება, მე იძულებული გახდები, რომ ფასები გაზარდო. ეს პირველი, რაც შეიძლება გააკეთო, იმიტომ რომ თქვათ ამ ფასებში ასახო ის რისკის ფაქტორები, რომელიც გაჩნდა ახალი. მაგრამ ამან ეს ალბათ არ გიშველის, იმიტომ რომ მოსახლეობას ფული არ გაუჩნდება თავისთავად. და რაღაც პერიოდის შემდეგ იძულებული გახდები, რომ ეს სხვადასხვა მას ნიშნავს, რომ პროდუქციის გამოშვებას შეამცირებ, ხო? ფასებს გაზრდი და პროდუქციის რაოდენობას შეამცირებ. აი მაგალითად, უცხოეთიდან როდესაც გვიკვირს, რომ შემოდის საქონელი, რომელიც დაიყიდება საქართველოში ორჯერ ძვირად ვიდრე იმავე ქვეყანაში, საიდან შემოვიტანეთ, ეს სწორედ აქედან არის გამოწვეული, რომ ნაკლები რაოდენობით შემოდის ახლა უფრო ის პროდუქცია და შესაბამისად ყველა ბიზნესი ცდილობს, რომ ნაკლები რაოდენობის საქონელიდან ამოიღოს იგივე თანხა, რასაც ამოიღებდა დიდი რაოდენობით. ეს მიანიშნებს კრიზისს აუცილებლად.
აი ის, რომ ნაკლები რაოდენობიდან იგივე თანხა ამოიღოს, ანუ ფასის აწევით, რასაც დიდი რაოდენობით ანიღებდა, ეს არ მუშაობს როგორც წესი.
ხო, არ მუშაობს მაგალითად იმიტომ, რომ პროდუქცია შეიძლება დაგიძველდეს, ვერ იყიდოს ხალხმა და გადაყარო, ხო? და შემდეგი ნაბიჯი არის უკვე ის, რომ რაღაცა რეზერვები გაქვს შენთვის და დაიწყო შემცირება და მე გაჩერებაც და შესაბამისად დათხოვნა თანამშრომლების. ხო, მეორე მხარე არის, რასაც მე ყოველთვის ყურადღებას ვაქცევდი, ეს არის ადამიანების რაოდენობის შემცირება, მომუშავე ადამიანების რაოდენობის
შემცირება.
თუ ეს ტენდენცია ვერ შევაჩერეთ, რაც ახლა გვაქვს, მაშინ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ჩათვლის, რომ აქ ახლა მოსაროდენობა რომ მოწესრიგდეს და ისევ დაუბრუნდეთ ძველ განვითარებას, დაბალია. ამიტომ ძალიან მიყვარს ჩემი სამშობლო, ჩემი ოჯახი, ჩემი ნათესავები, მეგობრები, ჩემს სახს არაფერი მირჩევნია, მაგრამ იძულებული ვარ წავიდე ახლა მე სადღაც და სადაც სახლიც ვიშოვო და სამსახურიც ვიშოვო, ახალი მეგობრები ვიშოვო. ეს ყველაფერი ხლა წარმოიდგინოთ, ხლა ეკონომიკა არ არსებობს. ეს ეკონომიკა ხშირად სტატისტიკაში ერევა ადამიანებს. ეს ეკონომიკა არის ეს ცხოვრებისეული ამბები, რომელიც ყოველდღიურად ხდება ჩვენს თავს. მე შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ 90-იან წლების ბოლოს დავიწყე სიარული და ბრუკლინში ხშირად მოხვედრი ვარ და მინახავს ქართველების ყოფა იქ, რომ ერთ ოთახში ხუთი ადამიანს ეძინა ერთ პატარა ოთახში, ან ერთ დიდ ოთახში 18 ქალს ეძინა და ისიც კი მითხრეს ხშირად მორიგეობით გძინავს, იმიტომ რომ საწოლების რაოდენობა არ არის საკმარისიო. აი ესეთი რაღაცა არის და ახლა ვიღაცა
ექვსმენია ასეთი
ამბავი. შეიძლება ვიღაცა შეჩვენება, რომ აი რა უჭირთ მაგათ, მიდიან კარგ ქვეყანაში ცხოვრობენ და კარგ ჭამენ, კარგ სვამენ, ძალიან ძიმე შრომაა ერთი მინახოს მე ჩემი თვალით, ჩემი ახლო ნათესავების თქვა ფიზიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქ და ასევე ძალიან ძიმე ყოფაც არის. მიხედავთ იმისა, რომ შეიძლება ვინმეს ეჩვენებოდეს ძალიან ლამაზი, ეს რა თქმა უნდა ბრაიტონ ბიჩის სანაპირო ძალიან ლამაზი არის, გარწმუნებთ, რომ მართლა ლამაზი სანაპირო აქვს ბრუკლინს კონკრეტულად მიმართულებით. მაგრამ ამავდროულად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ის ადამიანები, რომელთა გამძლეობას საზღვარი აქვს, ხო, ახლა რაღაც პერიოდში ისინიც მერე ბრუნდებიან აღარშეულეთ.
ხო, მეტი ადამიანი დადგება.
ეს წარმოიდგინეთ ჩვენი ქვეყნის მაცხოვრებლებზე, ჩვენი საყვარელ ადამიანებზე საუბარი.
ცხადია.
და ეს ადამიანები, როდესაც წავლენ, აი ეს არის მნიშვნელოვანი საქართველოს, ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკა ავტომატურად შემცირდება. ნებისმიერი ადამიანის წასვლა ნიშნავს, რომ მან თან გაიყოლა ის შრომის უნარი, რომელიც ჩვენ საქართველოში გჭირდება. და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორე, თუ სხვა ფაქტორებს არ ჯერავთ, მაშინ წავიდნენ და დაათვალიერონ თბილისში მაღაზიებზე გამოკრული ხელფასების შეთავაზებები, საკმაოდ სერიოზულად გაიზარდა შეთავაზები, მაგრამ იმასაც დავაპირდებით, რომ ძალიან ბევრი 24 საათიანი მაღაზია დაიკეტა იმის გამო, ხალხი არ ყოფნით და ეს აფთიაქებშიც ასეა და ყველაფერი. ამის არ გათვალისწინება, ძალიან ძიმე შეცდომა არის, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში.
და მსმენელები გვწერენ ერთი და მინდა კიდევ ერთი განმარტება იმ პლატფორმაზე, რომელიც არის ფრი ბიზნეს, ნახავთ, ვინც დაინტერესდებით ამ განცხადებას, რითაც დავიწყე და დასაწყისში რაზეც მოგახსენეთ. ერთი საკითხი არის, რომ საკუთრივ ესა თუ ის კომპანია თავისი სურვილით უერთდება ამ განცხადებას და მოთხოვნას, და მეორე იქ არის ასევე მექანიზმი, ეს მნიშვნელოვანია და არ მინდა რომ ესე დავტოვო. მნიშვნელოვანია, იქ არის მექანიზმი, სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და მოითხოვოთ თქვენთვის სასურველი, ან რომელი კომპანიის ინტერესიც გსურთ რომ იყოს გამოხატული, ემხრობა თუ არ ემხრობა ამ განცხადებას, უერთდება თუ არა, ანუ კომპანია დაასახელო და მოთხოვნილი არის 2500 კომპანიის პოზიცია, ანუ მომხმარებლების მიერ მოთხოვნილია, რომ აი ამ კომპანიამ მინდა რომ გამოხატოს პოზიცია. და საინტერესო ის არის პროცესი თავისთავად, და როგორც ინიციატორებისგან არის ცნობილი, ხუთ შაბათს დღეს რა არის, სამ შაბათი, ხუთ შაბათს იქნება, ასე ვთქვათ, ამის გამოვლინდება, ვინ შეუერთდა, ვინ თავი შეიკავა და ვინ წინააღმდეგია ამ პოზიციისა. ერთი მნიშვნელოვანი, ხო, მსმენელებს შევხედავ.
ხო, მანამდე თუ სანამ შეხედოთ, მე ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, საქართველოში ბევრად მეტი ბიზნესია.
რა თქმა უნდა.
თუ რამე, თქვათ, ამ ქვეყნის და ამ განცხადებაში ჩანსეს, თუ რამე ამ ქვეყნის არსებობას განაპირობებს, დღესდღეობით ამ ბიზნესების არსებობა არის და სწორედ ამიტომ არიან ესეთ ალარმურ მდგომარეობაში ეს ბიზნესები, რომ ხვალდაზეგ არა მარტო თვითონ ვეღარ შეიძლება ვთქვათ მუშაობის გაგრძელებას, და ეს ნიშნავს იმას, რომ მრავალი ასეული თუ ათასეული ადამიანი, ვინც დასაქმებულია ორგანიზაციებში, დარჩებიან ქუჩაში, არამედ პროდუქციასაც ვეღარ გამოუშვებენ და ჩვენ დავრჩებით მათი შექმნილი პროდუქციის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცებია და ყურადღების მიქცევა ჩემი აზრით აუცილებელი არის, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში.
და მსმენელი, გვწერს ერთი მსმენელი, რეჟიმი ჩინეთზე აკეთებს ფსონს, რატო არ არის ეს გამოსავალი და სახაზინო სანქციები რას გვიქადის შეერთებული შტატებიდან? ანუ ფინანსური სანქციები ხო, რომელსაც ხაზინა
აკეთებს. შეხოთეს ამ ფინანსურ სანქციებს რა შეიძლება? ჩვენ ხშირად ჩემთან მოსულა ის კითხვა, რომ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. ამაზე წესით უფრო მეტი განმარტება არის საჭირო საერთაშორისო ფინანსური სამართლის სპეციალისტებისგან ვიდრე ეკონომისტებისგან. თქვათ, ეკონომიკურად ჩვენ შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ ასეთი სანქციები საქართველოს ძალიან შეზღუდავს და თუ მისი დარღვევა ცადეთ, კიდე უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ამაზე ჯერ კიდე მე მგონი ივნისში ვსაუბრობდით ჩვენ.
ინდივიდუალური გულისხმა ალბათ.
ინდივიდუალური სანქციები, ეს არ არის ინდივიდუალური საბოლოოდ, ეს ყველაფერი აისახება საქართველოს იმიჯზე.
ვინაიდან ეხება გადაწყვეტილებებს,
წარმოიდგინეთ რომ ვის აინტერესებს მაგალითად რომელიმე ქვეყანა რომ ავიღოთ, აფრიკის ქვეყანა, სადაც სანქციები დაუწესეს მის ხელმძღვანელებს და ბიზნესებმა თქვეს, რომ კი მის ხელმძღვანელებს კი დაუწესეს სანქციები, მაგრამ მე მაინც გავრისკავ ამ ქვეყანაში ფულის ჩადებას. თქვა, შეიძლება ეს იყოს იმის გამო, რომ იმ ქვეყანაში ცხოვრობს 100 მილიონი ადამიანი, ანუ 200 მილიონი ადამიანი და გიღის ამ რისკის გაწევა, მაგრამ შენ როდესაც პატარა ქვეყანა ხარ, ყველა ითვლის რისკებს, ხო? მათ შორის მაგალითად იმ რისკებს, რომ თუ ასეთი თქვათ მიმართულებით გაგრძელდა სამართლის თქმი დამოკიდებულება საქართველოში, მაშინ ისინი თქვიან, რომ აქ რთული იქნება სამართლის მიღწევა, ამიტომ ეს თავშევიკავე. თუ ძალიან დიდი ბიზნესია და 200 და 500 მილიონიანი ბაზარია, მაშინ ეს რისკები გასაგებია რატომაც ხდება. იგივე ჩინეთში, მიუხედავად ამისა, რომ ლამის არის მილიარდნახევრიანი ქვეყანა და უნდა ითქვას, რომ დაახლოებით 50% აღემატება მათი შემსყიდველი უნარიანობა საქართველოზე, ოფიციალურად რომ ავიღოთ, არა ოფიციალურად, შეიძლება ბევრად მეტიც არის და იქ თან არსებობს საშუალო ფენა, რომელიც არანაკლებ მდიდარია, შეიძლება ძალიან ბევრი არ არის, 100 მილიონი ადამიანი საშუალო ფენა, რომელიც საკმაოდ მდიდარია ჩინეთში. ეს წარმოიდგინეთ რამხელა ბაზარი, 100 მილიონიანი მდიდარი ბაზარი, ხო? საქართველოში ჩვენთან შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ცირია ასეთი, თქვა, თუნდაც იყოს 50,000 ადამიანი, რომელიც მაგდონეზია, თუნდაც 100,000, ასე ჩავთვალოთ, თუნდაც 100,000-ით მეეჭვება. და ეს ბაზარია სულ რაც ხეში გვიჭირავს, ამიტომ ხელი შეშლა იმისთვის, რომ ჩვენ გავიზარდოთ, ძალიან ცუდ შედეგებს მოიტანს, რომ არამარტო უცხოელები აღარ დაინტერესებიან ამდენი რისკის ქვეშ საქმიანობის საქმიანობაზე, არამედ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველებიც შეეცდებიან, რომ ფული სხვაგან წაიღონ. მაგალითად იყიდონ აქციები ყველაზე წარმატებული კომპანიების იმის ნაცვლად, რომ ამდენი იწვალო.
კი, ვისაც ამის შესაძლებლობა და ცოდნა აქვს, ნამდვილად ასე მოიქცევა.
გუშინ, საერთაშორის, აი, კითხები თუ არის,
არა, რა, მინდოდა ერთ ამბავზე კიდევ აქცენტი.
გუშინ იყო ასევე ცვლილებები საქართველოს დაგროვებით საპენსიო ფონდში, ამაზეც მე თქვა.
მართველობაში გულისხმობ.
ხო, მართველობაში. მე პირადად ვიყავი 3 წლის წინ ექსპერტად დაბარებული საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელიც იხილავდა ამ საპენსიო ფონდის კონსტიტუციურობას და მახსოვს, რომ მთელი დღე ვისაუბრე იმის შესახებ, რატომ არის ეს საპენსიო ფონდი არასწორი სისტემა. დღეს მე როგორც საქართველოს მოქალაქე მოუწოდებ საკონსტიტუციო სასამართლოს დაუბრუნდეს ამ кейსს სასწრაფოდ და მიიღოს სასწრაფოდ გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ რაც უფრო შორს მიდის ეს სისტემა, მით უფრო გართულდება სიტუაცია. აი, მაგალითად კონკრეტულად რა ის მქონდა მე პრეტენზია, რომ როდესაც
სხვადასხვა მიუბრუნდეთ, ახლა მოკლედ რომ
დიახ, ხო, საპენსიო ფონდს რო ბევრი არგუმენტია.
კი.
100-მდე არგუმენტია, რატომ იყო ეს ცუდი. და ის ამ ადამიანების მიკვიშ, ვინც ლობირებდნენ ამას და დღეს ხმას არ იყვნენ, იმიტომ რომ მაშინ ვაფრთხილებდი ზუსტად რომ ეს ძალიან დამოკიდებული იქნებოდა საქართველოს მიმდინარე მოვლენებზე და პოლიტიკურ გავლენებზე და ასე შემდეგ და არ დაიჯერეს ეს ყველაფერი. აა, ყველაფერი სტაბილურად იქნება, ასე გვიმტკიცა. მაგრამ აქ მანდ არის ერთი ძალიან სერიოზული ფაქტორი, რომელიც მე დავასახელე, რომ აქვს თუ არა სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული გემბლინგის უფლება, ანუ რისკიან საქმიანობაში მონაწილეობის უფლება. როდესაც შენ დაგროვებით საპენსიო ფონდს ქმნი და ფულს კრება მოსახლეობისაგან და მერე შემდეგ
ამას
რისკიან საქმიანობაში განათავსებ ამ ფულებს, ხო? მაშინ უნდა დაინახო, რომ აქ შენ შეხვედი, სახელმწიფო შევიდა გემბლინგში, ანუ ფულზე თამაში შევიდა. რაც ჩემი აზრით ძალიან სერიოზული დარღვევაა კონსტიტუციის, იმიტომ რომ არაფერი წერია ასეთი უფლების შესახებ სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ან ასეთ ბიზნესში ჩადოს ფული. და მეორე ეს ქნის ხიფაც, რომ ეს ფონდები ყოველდღიურად ახალ თავგადასავალში აღმოჩნდნენ და დააწვეს საქართველოს ეკონომიკას მომავალში როგორც ძალიან სერიოზული დავალიანება. მე მოუწოდებ საკონსტიტუციო სასამართლოს მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ მან გადახედოს ამ საქმეს და განაახლოს მისი განხილვა და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება.
ხო, რაზე მინდოდა კიდევ ყურადღების მიყრო, ყველაფერი რაზეც ვლაპარაკობთ, მიუთითებს იმაზე, რამ ბოდიში უფრო თავიდან დავიწყებ ამ ნაწილს. როდესაც ველაპარაკები ადამიანებს, ნაცნობებს, უცნობებს, უსმენ სხვებს, თქვა კითხულობ კომენტარებს, უყურებ სოციალურ ქსელებს, არის ხოლმე გარკვეული რაღაცნაირად დასახავენ ხოლმე თავისი ინტერესების, პოზიციების თუ ასე შემდეგ განწყობის მიხედვით და ცოდნის მიხედვით, ანუ ინფორმირებულობის მიხედვით დასახავენ ხოლმე თქვა რაღაც თარიღს, რომ აი ეს თარიღი ვიცით ხომ, თქვა იქ ტრამპის ინაუგურაციის თარიღი, რაღაც ახალ წლამდე თქვა იქ საქართველოს ახლანდელი პრეზიდენტის ვადის ამოწურვის თარიღი და ეს ნიშნულებია. ხო, შეიძლება პოლიტიკურ პროცესებზე მსჯელობისას გასაგებია ეს ნიშნულოვანი თარიღების გამოკვეთა და რაღაც თქვა მოლოდინების დამყარება, მაგრამ ეკონომიკას რაც განასხვავებს ამ ტიპის ეკონომიკაში გამოუსადეგარია ასეთი მიდგომები, რადგან ეკონომიკა, ეკონომიკური პროცესები არ და ვერ იცდის, ხო? ვერ დაელოდება, ვთქვათ, აი ხა იმიტომ ვკითხე ბატონ გიას დღეს რომ ბიზნესი კონდეც რაღაცა, ვერ მოიცდის, უკვე რომ ცხედავს დანაკარგს, მოლოდინი რომ აქვს მეტი დანაკარგის, ეს მოლოდინი და განწყობა კიდევ ბევრ რამეს განაპირობებს, უკვე გადაწყვეტილებებს იღებს ბიზნესები რომ იღებენ გადაწყვეტილებებს, შემდეგ ეს აისახება ბაზარზე მომხმარებლებზე და ყველაფერზე ერთად და ეს იკრიბება შემდეგ და ქმნის საერთო სურათს. და ერთი საინტერესო შეხვედრა გაიმართა გას უკვირაში, ცხადია მე არ ვესწრებოდი ამ შეხვედრას, უბრალოდ გაგვიზიარა თინათინ სტამბოლიშვილმა, ძალიან დიდი მადლობა მას ამ ინფორმაციის გაზიარებისთვის. ის არის ასოცირებული პროფესორი ჯიპასი. ეს იყო შეხვედრა ევროკავშირის ელჩთან ბიზნესების, უფრო ზუსტად კი ამერიკის სავაჭრო პალატის და ევროპული ბიზნეს ასოციაციის ინიციატივით იყო ეს ბიზნესების შეხვედრა, სადაც იყო აზრთა გაცვლა, გამოცვლა და მოკლეში ნარ რომელსაც გვთავაზობს ქალბატონი თინათინი. ერთ-ერთი ადგილი არის, რომ რუსული კანონის შემობრუნების შემდეგ დაიწყო გადინება, კონტრაქტების გაწყვეტა და უარი გარიგებებზე. ახლა უკვე ურთულესია კაპიტალის მოზიდვა დასავლური ინვესტორებისგან. და ასევე ამ ბიზნესებში არიან და ამ ბიზნესებს წარმოადგენენ ასევე დაჭერილი რიგ შემთხვევაში ნაცემი, ნაწამები და რეპრესირებული თანამშრომლები და პროგნოზირება შეუძლებელია და ეს უდიდესი დარტყმაა ბიზნესისთვის. ტურიზმის სექტორში ბრუნვა განახევრებულია, ჯავშნები უქმდება, ახალი ჯავშნები არ ჩანს. მართსაჯულების სისტემის მიმართ სრული უნდობლობა. ასეთ სიტუაციაში წესიერი ინვესტორი არ შემოვა ყველა ითხოს პასუხისგებელი პირების დასანქცირებას. რაზეც პასუხი იყო ელჩისგანო, ეს ბიზნესის პოზიციები იყო შეჯამებული, ასე სტანდარტული არ არის კონსენსუსი. კიდევ ერთხელ, ხო, ეს დახურული შეხვედრა იყო და ცხადია ასეთი პირდაპირი ციტატები და ისინი არ არის, მაგრამ არაფერი გასაკვირი ამ შეკრებილ განწყობაში, ასე ვთქვათ, და მოლოდინებში არ არის ნამდვილად და უბრალოდ ამისი ხაზგასმა მინდოდა, რომ შეიძლება რაღაც ადამიანი იჯდეს, არ მოქალაქეს გულისხმობ, არა ბიზნესმენი, ვთქვათ, და რაღაც თა ფიქრობდეს, რომ აი მე ჩემ საქმეს გავაკეთებ ხა და დაველოდები და რაღაც იქნება, ვიღაც რაღაცას გამოსავალს ნახავს, სხვები და რაღაც გადაწყდება. Როგორ გითხრათ, ფუჭია, რა თქმა უნდა, ესეც თითოეული ადამიანის არჩევანია იყოს ესე რაღაც შეზღუდულად, მოდი არ გავინძრევი ხმას, არ ამოვიღებ და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ სიტუაცია ისეთია, რომ ეხება ყველას, მინიმუმ როგორც მომხმარებელს შეეხება, ხომ, ადამიანს.
ხო, მაგაზე ერთი რამის თქმა შემიძლია, სწორედ მაგით დავიწყე მე გადაცემა, რომ ვთქვათ, ადამიანების თავისუფლების შეზღუდვამ
2-3 წუთი დაგვრჩა.
ჩინეთში მოიტანა მისი ეკონომიკის შემცირება. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოში ნომერ პირველი ექსპორტიორია და მათ შორის ძალიან სერიოზული ვთქვათ, მინერალური რესურსები გააჩნია, რომელიც მთელ მსოფლიოს ჭირდება, მაგრამ დასავლეთმა დაიკავა მასთან კაცრი მკაფიო პოზიცია, რომ თუ ეს გაგრძელდება, მასთან თანამშრომლობა აღარ იქნება საინტერესო, ასე ვთქვათ. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ბაზარი აქვს და ეს პირდაპირ იგრძნო ჩინეთის
მოსახლეობას. ჩინეთზე რატომ გადადიხარ? როგორც მაგალითზე კონტრასტი.
როგორც მაგალითი, იმიტომ რომ ჩინეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზარი, მთელ მსოფლიოს ჭირდება, არ მგონია რომ ვინმეს შეუძლია რომ ეს ალმაცერად უყუროს ჩინეთის ბაზრის შესაძლებლობას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ხედავთ, რასაც ხედავთ, რომ ჩინეთის ეკონომიკა მცირდება, აღარ იზრდება და მისდამი დამოკიდებულება იცვლება, ჩვენ თვალწინ ყოველდღიურად იცვლება ეს და მოსალოდნელია, რომ სწორედ როდესაც საუბრობენ ინაუგურაციის საკითხზე 20 იანვარს, ამის შემდეგ კიდევ უფრო მკაფიო გახდეს რაღაცები. და სხვათა შორის ეს ინაუგურაციის საკითხი მნიშვნელოვანი რაღაცა არის.
ეს რომ არ დამამიწეს, მსმენელი წერება Dow Jones-ის და Nasdaq-ის ინდექსები ინაუგურაციის შემდეგ როგორ წესი იცვლება ხოლმე, ჩვენ ვიკითხოთო. მსმენელი გწერს სახელად ნინო. ხო, უბრალოდ ჩემო და ერთი წუთი დამიტოვე.
ერთი წუთი მაგას პასუხი როგორ გაგცეთ?
ხო, ვიცი.
ხო, ჩვენ საქმეს უნდა მივხედოთ, ჩვენ დავინახოთ რა გამოწვევები გვაქვს, მე პირდაპირ ვიტყვი ყველას გასაგონად, რომ ეს გამოწვევები თავისთავად არ გაქრება და არავის იმედზე არ შეიძლება იყოს ის ხალხი, ვინც ახლა თქვა კიდე მეც შეზღუდვებზე ფიქრობს, არ უნდა იყვნენ იმის იმედზე, რომ არაუშას ამას გაუძლებენ, 20-იანურამდე გაუძლებენ, მე რა იქნება. 20-იანურის მე ჩემი აზრით, თუ ჩვენ არ გვიქნება სწორი პოზიციები, ჩვენ გვეტყვიან, რომ ეგ დემანდ და ჩვენ დაგვანებე თავი. ჩვენ დამოკიდებულია ეს იქნება. მანდ ეგდეთ, ხმა არ მოიღოთ და ეს იქნება.
ერთი ისმის მუდმივად ამ სანქციების პარალელურად ხომერ გამოვა ცალკეული და სანქცირებული პირი, ვისაც ცნობილი გახდება და ირწმუნება, რომ საერთოდ არ აინტერესებს თქვათ მოგზაურობა ამა თუ იმ ქვეყანაში, შტატებში თუ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში თუ ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ, აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა და არავის აინტერესებს, ვინ სადი მოგზაურობს და ვისი ოჯახის წევრი სადწავა. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს ეხება გადაწყვეტილებების მიმღებებს და ეს ეხება ქვეყანას და ქვეყნის იმიჯს და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და არა იმიტომ, რომ ვინმე საინტერესებს, ვინ როდის სად იმყოფება.
აი ესეთი ადამიანები, ვინც ამას წერენ, წარმოდგენა არ აქვს, რას კარგავენ, რომ
არ წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ,
რას კარგავენ, რომ არ მოგზაურობენ და
არა, ეს ერთი
წარმოდგენები შეიძლება წარმოდგენები ძალიან დისტანცირებული იყოს
იმისაგან. ეს მათი საქმე არის.
და მათი სტარი დამოკიდებული ალბათ მაქედან მომდინარეობს, რომ არ იციან რაზე საუბრობენ.
არა, აი მთავარი რაც არიციან, ეს არის ის, რა თანამდე ობაზეც და რა გადაწყვეტილების მიღების რა პოსტიც უკავიათ, რა პასუხისგებლობა ეკისრებათ ამისთვის. ეს არის თავარი რაც არიციან, თორემ ვისაც უნდა იმოგზაუროს და ვისაც უნდა არ იმოგზაუროს, ჩემი ჩათვლით ცხადია. და ბოლოსთვის ეს ტკბილი ლუკმა მოვიტოვე, მსმენელის კომენტარია, შეკითხვა არ არის, ჩვენი წერენ რომ 2 წელია თქვენი აქტიური მსმენელები ვართ, მეც და ჩემი მეუღლეცო, ვაფასებთ, ხო, არ მინდა ჩემი ნაწილი კომპლიმენტის დილით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის. გეტყვით, რომ სამსახურში თქვენთან ერთად მივდივართ და თუ გამოგვრჩა, მე ჩანაწერებს ვუსმენთო და სურვილს გამოთქვამენ გავრცელების კიდევ უფრო დამატებითი არხებითო გამოგეყენებინათ. ეს თლა ჩვენს არჩევანზე არ არის, ამას გიპასუხებთ.
მე ვოცნებ უფრო დიდ გადაცემაზე.
დიდი მადლობა ამ სურვილისთვის. ჩვენ მარტო ჩვენ ვიცითო, ჩვენს გარშემო არავინ იცის ჩვენს გარდა თქვენ შესახებ და ცდილობს პოპულარიზაციასა და უბრალოდ არ შემიძლია. დიდი მადლობა არ გითხრათ ამისთვის, ბატონო გიორგი. მეც გიდასტურებთ პატივისცემას ასე უცნობად და შორიდან ახალგაზრდობის, ახალ ჩვენი თაობის ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვან თემებს განიხილავთ. უდიდესი მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ყველა მსმენელს, ვინც ჩვენთან ერთად არის.
დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის, ბევრი რამე ვერ მოვასწარით.
რა თქმა უნდა, წინ არის კიდევ ეთერები, დილის საუბრები ეკონომიკაზე დასრულდა. რადიო თავისუფლება ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ, ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად, ამიტომ ვუძღები სწორედაც აქვს პატივი ბატონ ჯანდიერთან ერთად ამ რუბრიკას. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ შევხვდებით და ვილაპარაკებთ დეზინფორმაციაზე. დროებით.